Вие сте со SPS на Македонски.
Во 9 часот и 15 минути по австралиско источно стандардно време во средата на 22 септември, земјата почне да се тресе во близина на градот Менсфилд, Викторија, на половина пат помеѓу Мелбурн и пограничниот град Водонга. Со епицентар на 10 километри под земја, тектонските плочи се поместија, што резултираше со најсилниот регистриран земјотрес во државата, со 5,9 степени според Рихтеровата скала. Исто така, земјотресот се осети во Мелбурн, каде што телевизиските водители за време на утринската програма на ABC останаа без зборови. Земјотресот траеше 40 секунди, уривајќи ја фасадата на една зграда, оставајќи ги минувачите да мислат дека трикатната зграда може да се сруши.
Wow. Yeah, I know. Stay in the middle of the road, mate. I don't think so. Where did it? Oh, it's the top, man. Yes.
Оние што спиеја се разбудија мислејќи дека сонуваат. Оваа жена вели се разбуди од тресењето на спалната после кое почна да добива SMS пораки од своите познати.
And I was waking up and my whole room was just like shaking. I thought it was a dream or something and then I just everyone messaged me going what the hell happened. It was just crazy. It all happened at once. Yeah.
Друг маж кој излегол да ја провери штетата вели дека кога се случил земјотресот, мислел дека неговите соседи во станот над него се причина за потресот. Вели излегол на балканот и видел како другите згради се нишат, како се тресат електричните кабли и помислил дека има врска со земјата, но не бил свесен за тоа дека е земјотрес.
I live just a couple of streets up from here and I was in my apartment and all of a sudden everything started to shake. And I wasn't sure. I thought the neighbors upstairs were doing a high intensity workout. And the TV was really moving. And I looked outside, and from my balcony, you could see the other buildings moving as well, and the power line shaking. And I thought it might have been something to do with the ground, but didn't know it was an earthquake.
Во Саут Јара, во внатрешноста на градот, жителите излегоа од своите домови за да откријат дека фасадата на зградата во која бил сместен бизнисот Betty's Burgers делумно се срушила. Управниот директор на Betty's Burgers, Трој Макдонах, вели дека немало повредени. Макдонах вели немало никој во близина на зградата, така што тимот бил безбеден. Останува да се процени штетата откако собствениците на бизнисот ќе добијат пристап до просториите.
It's a bit surreal. Look, I was probably not far away. We've got another restaurant opening in Elsternwick today, ironically, and we got a call and lots of social media starting to emerge, so we came down and our main priority was that there was no one of our team were inside. They weren't rostered yet, so it was sort of an hour before opening. So the team were safe. That was the main priority. There was no one in the proximity of the building, so they were safe. There was no guests hurt. And now we just got to assess the building and wait until we get sort of access.
Исто така, имаше оштетување на зградите на Колс на улицата Вотел во Прахран. Првично беше речено дека земјотресот е со сила од 6 степени според Рихтеровата скала, но подоцна јачината беше намалена на 5,9 степени. Тоа сепак е рекорд за Викторија, вели сеизмологот доктор Джанука Атанајаке, која потврди дека вчерашниот земјотрес е веројатно најголемиот што досега го доживеавме во овој дел од земјата. Прелиминарната оценка на магнитудата е на 5,8 степени и потенцијално 6 според скали со различна јачина. И ако е така, тогаш ова е најголемиот земјотрес што го доживеавме во последните 200 години. Постојат периосизмички докази кои сугерираат дека се можни уште поголеми земјотреси, но ние всушност не сме почувствувале ниту еден во последните 200 години.
Yeah, this was a pretty interesting morning because we woke up to probably what is the most largest earthquake that we've experienced in this part of the country. Now, the preliminary estimates of the magnitude of this earthquake is at 5.8 and potentially 6 by different magnitude scales. And if that's the case, then this is the largest earthquake that we have experienced in the last possibly 200 years. But there is, paleoseismic evidence suggesting that even larger earthquakes are possible, but we haven't actually felt in the last 200 years.
Потреси беа почествувани и во Јужна Австралија, Тасманија и Нов Јужен Велс, при што зградите беа евакуирани во Ньюкасл, северно од Сиднеј. Премиерот Скот Морисон беше во Вашингтон кога се случи земјотресот во Менсфилд. Премиерот Морисон изјави дека таков настан може да биде многу вознемирувачки поради земјотресот ваква природа, кој и покрај тоа што се многу ретки настани во Австралија, сепак може да биде прилично вознемирувачки за луѓето. Тој додаде дека агенциите на ниво на државна влада действуваат и дека федералната влада ќе ја обезбеди неопходната поддршка.
We have had no reports of serious injuries or worse, and that is very good news. It can be a very disturbing event for an earthquake of this nature. They are very rare events in Australia, and as a result, I'm sure people would have been quite distressed and disturbed by that, particularly in the most immediate area affected. But the agencies at a state government level are there responding, and of course the federal government will provide the support that is necessary.
Нема извештај за повредени, но пријавена е штета низ градските предели на Мелбурн и на селбата Менсфилд, додека болницата во Бичпорт ја загуби електричната енергија. Сепак, Менсфилд во голема мера остана неоштетен, а службата за вонредна состојба потврди дека земјотресот предизвикал мала структурна штета на градот. Тоа е олеснување за многу жители, вклучувајќи го и градоначалникот на Менсфилд, Марк Холкомб.
I've had feedback from in town that winds, fly screens and that sort of thing were falling off windows. But no, certainly in my place that was not the case, fortunately. I feel very relieved that there's been little damage so far that we've been able to pick up on.
Околу 35.000 корисници ја загубија електричната енергија поради земјотресот, но која беше брзо вратена во употреба. Властите се сомневаат дека најлошото поминало, но ги предупредуваат луѓето да останат будни. Комесарот Ендрю Крисп од Victoria Emergency Management вели дека најверојатно ќе има последователни потреси. Geoscience Australia известува дека последователни потреси веќе имало и најверојатно ќе ги има во наредните недели, па дури и месеци.
Geoscience Australia are reporting that there will be aftershocks, and we've already had a number of those already, and we're likely to see those for weeks and even months.
Од тогаш имало 6 последователни потреси помеѓу 2,4 и 4,1 степен според Рихтеровата скала и се очекуваат дополнителни потреси. Ако и кога се појават нови потреси, советот е да легнете на земја, покријте се и држете се.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.